COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Comezábamos o día de hoxe pendentes de dous asuntos. O referéndum dos traballadores de Alcoa no que deciden o seu futuro inmediato e as restriccións de cara aos vindeiros días por mor da pandemia do coronavirus. Con respecto ao primeiro, a xornada de votacións iniciábase con normalidade ás 5 desta madrugada. Non rematará hasta as 11 da noite, polo que aínda estamos pendentes de coñecer os resultados. No tocante ás medidas decretadas pola Xunta de Galicia, dende a madrugada do 31 de decembro e ata o 18 de xaneiro haberá varias novidades. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade.
O peche da hostelería e a restauración a partir das 12 horas da noite, as 0 horas da madrugada, todos os días, nese período do 30 ao 18 de xaneiro, excepto os venres e os sábados, donde ese peche sería a 1 da mañá. Tamén, nese contexto de peche, limitar o horario de ocio nocturno nese período ás 2 horas. E, a continuación, establecerase un toque que nos chamamos de non queda, é dicir, non é posible quedar con ninguén a partir das 2 da mañán, entre as 2 da mañán e as 6 da mañán. Outra medida que tamén se adopta é a extensión do certificado COVID a todo horario, no caso da hostelería.
Como dicíamos, estas medidas estarán vixentes dende a noite do 30 ao 31 de decembro e ata o 18 de xaneiro. O Comité Clínico tamén decretou a prohibición de consumir nas barras dos bares e a supresión de eventos musicais multitudinarios. De cara a noite de fin de ano, tamén hai medidas especiais.
Por unha banda, o peche da hostelería e da restauración a 1 da mañán ese día, e a imposibilidade de abrir calquer negocio de hostelería ou de restauración antes das 10 da mañán do día 1, para evitar pues, os reenganches entre ambos horarios. Tamén se establece un peche do ocio nocturno con unha hora que podría ser diferente a do resto do período que decíamos que era as 2 da mañá.
Pois esta cuestión será discutida esta tarde cos representantes dos hostaleiros e do ocio nocturno. No tocante a evolución da pandemia, seguimos co número de contagios a alza na nosa provincia. Subimos a preto de 3.000 casos activos. En total, máis de 200 detectados nas últimas 24 horas. De momento, o mellor dato é que a presión hospitalaria mantense estable e incluso á baixa. Hai 20 persoas ingresadas nos 3 hospitais públicos da provincia, 3 menos ca onte. 6 delas permanecen, iso sí, na UCI do Ulasón. Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial. Aquí en COPE Lugo seguimos con máis asuntos.
COPE Lugo.
Estar informado.
E falamos de cuestións hospitalarias. Permanecen ingresados, neste caso, na unidade de queimados do Chuac da Coruña, dous dos afectados polo incendio deste domingo en Monforte de Lemos. A parte do home de 52 anos que faleceu o propio día do suceso, os 4 feridos que permanecían no Hospital Comarcal Monfortino recibían a alta médica nas últimas horas. No caso destes dous que continúan ingresados, a súa evolución é favorable, segundo confirmou o alcalde de Monforte, José Tomé Roca.
Os dous irmãos que están na Coruña evolucionan ben. Hoxe parece que, según as noticias que me pasaron os Sergas, desentubábanos. Parece que non fai falta que teñan respiración asistida. As queimaduras, afortunadamente, non son moi importantes, moi extensas. Son basicamente interiores por haber respirado fume moi, moi quente. E tamén na vista, un deles ten afectado algo a vista, pero tampouco parece que non son feridas profundas no globo ocular e que, por tanto, pode manter a vista. Así que evolucionan, en principio, ben, non se teme pola súa vida e esperemos que se recupere o antes posible.
Esperemos que así sexa. Un José Tomé, que tamén presidía hoxe o último pleno do ano na Deputación Provincial de Lugo. Como principal punto, debatíase a aprobación do Plan Único 2022, que ascende a 21,5 millóns de euros. Saíu adiante cos votos a favor dos 13 diputados do Executivo Provincial, socialistas e nacionalistas, mentres que os 12 diputados do Partido Popular optaron pola abstención. Explica as razóns o voceiro popular Javier Castiñeira.
O Partido Popular de Lugo foi partícipe e creador do Plan Único no ano 2017 e, dende logo, que non vai a ser cómplice da súa devaluación. Unha devaluación que pretenden neste ano o equipo de goberno, PSOE e BNG, conxelando o plan único con 21,5 millóns de euros, moi parecido ao ano 2021, pero cunha diferencia moi grande, que a día de hoxe estamos cunha inflación enorme e moi especialmente no capítulo de inversións, onde subiron os precios máis de un 25%.
Pois ben, contestaban ya o voceiro popular, o presidente e a vicepresidenta da Deputación, facendo referencia a certos compromisos que debería asumir a Xunta de Galicia para facer fronte a esa suba do 25% nos fondos do Plan Único. Escoitamos a José Tomé e a Maite Ferreiro.
O que non é admisible, é unha deslealtad, é o que dice o señor Castiñeira, o Partido Popular, que anda carretaíla de que si había que aumentar un 25%, porque él sabe ben que no acordo de goberno falamos de que ese incremento se daría se a Xunta de Galicia se fixera cargo das residencias para facer unha rede de residencias públicas galegas con un modelo humano como o que tenga a Deputación de Lugo, ou si as estradas da provincia de Lugo, que algunas son máis autonómicas que provinciais, pasarán tamén á rede da Xunta.
E derivaría, polo tanto, que todos eses gastos que ten a Diputación neste momento pois podrían se incluir no plan único, é unha maneira pois de que ano tras ano aumentara esa porcentaxe para todos e cada un dos concellos da provincia.
Deixamos o pleno da Deputación, pero seguimos facendo referencia a compromisos, neste caso cumpridos pola Xunta de Galicia. A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda visitaba o polígono das Gándaras, en Lugo, para anunciar que no primeiro trimestre de 2022 sacaránse a concurso preto de 90.000 metros cadrados neste parque empresarial. No día de hoxe, a conselleira facía entrega ao Concello das obras de urbanización da segunda fase. Ángeles Vázquez.
Hoxe o Concello recepciona esta fase que xa está urbanizada, que son máis de 100.000 metros cuadrados. E ademais facémolo con polígonos humanizados, con polígonos que dan vida, con polígonos onde podemos pasear, podemos disfrutar e ao mesmo tempo tamén podemos disfrutar.
Mais asuntos na crónica local, Ciudadanos instará no vindeiro pleno ao goberno local a presentar o estudo de custes completo do derribo das Torres do Garañón antes de marzo de 2022. Olga Louzao.
Pediremos no vindeiro pleno que no primeiro trimestre de 2022 se faga pública esta información económica non só á oposición, senón tamén a todos os lucenses que serán os que pagarán a hipoteca do Garañón froito da xestión socialista no goberno.
Pola súa banda, dende o Grupo Municipal do Partido Popular están a organizar dúas homenaxes a Manolo do Rural, a Manuel López. Escoitamos ao voceiro dos populares, Ramón Carballo.
O Grupo Municipal do Partido Popular vamos a recordar o noso concellal Manuel López, Manolo do Rural, con dous actos religiosos, un no rural o día 8 de xaneiro na parroquia de Onturiz e outro na cidade o día 13 de xaneiro na parroquia da Nova. De todas formas, para nós, a mellor forma de homenaxealo vai ser seguir traballando para conseguir os mellores servicios para nosas parroquias.
E finalizamos cunha iniciativa chamativa do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo. Dende este 28 de decembro, festividade dos Santos Inocentes, e ata o 5 de xaneiro, antes da chegada dos Reis de Oriente, percorrerá o casco urbano da cidade un bus de dúas prazas con terraza. O obxectivo é favorecer o comercio de proximidade, evitar o uso do coche para acceder ao centro histórico e gozar dunhas perspectivas únicas da muralla de Lugo. Rubén Arroxo.
Para que nos fagamos unha idea, van ser como os buses que hai en Londres. De feito, estivemos a falar co propio Concello de Londres para que nos explicasen como están a facer ali. O certo é que estes buses temos que ter en conta que por arriba son abertos, non están, son de dos pisos, pero por arriba non son como estes que vemos polas estradas. Son abertos e, polo tanto, pues non teñen cuberta, o cal para algunhas persoas, pues seguro que tamén lle dá unha maior sensación de seguridade, porque van ir completamente ventilados. Bueno, temos o problema da choiva, pero seguro que cun paraugas pues, tamén se pode resolver ali arriba, pero que vai ser pues, un bus pues, que eu creo que vai gustar. E se gustan, pues, por que non cambiar toda a flota de autobuses no futuro e poñer este tipo de buses de dous pisos, con terraza como estes teñen arriba, porque pode ser, por que non, un atractivo para Lugo.
Feliz día, dos inocentes. Continúa a información, agora si verás, aquí na COPE.